Magandang gabi sa bawat isa. Pastor Jun, magandang gabi.
Magandang gabi, Brad J.R.
Oh, I miss you eh.
Oh, nga, medyo...
Oh, ang sweet.
Yeah, of course.
Oh. At saka, ano nga po eh, kumbaga, paumanhin na rin po, no, sa mga patuloy na sumusubaybay sa amin. Dahil nga po, nung mga nakaraang linggo, eh, hindi kami kapag-ere. Dahil nga po sa medyo marami kailangang ayusin sa... Alam niyo na, ang dami pinagkakabisihan. So, hindi naman natin pwedeng palampasin na lilipas ang mga ilang linggo na hindi tayo makakapag-ere. So, okay. Ngayon po, ngayong gabi, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil nga po binigyan tayo ng pagkakataon na muli po makapagbahagi ng salita po ng Panginoon. Okay? So, nakikita nyo naman po ang magiging topic natin ngayong gabi. It's all about pera. Okay, pera at pag-aari. Yan, napaka-interesting po, no? Hindi po namin ituturo kung paano mag-budget. Okay po? Ito po ay napakahirap na sitwasyon, no? Kapag kayo po ay nag-budget. Pero meron talaga mga, alam mo na, especially mga nanay, nakakabilib. Kapag sila humawak ng pera, alam na nila kagad kung saan pupunta ang lahat ng mga porsyento ng mga, alam mo yun.
Paano mga tatay ang humawak?
Meron namang may alam din naman mag-budget. meron naman na inaabot na lang sa kanilang mga may bahay para hayaan na lang ang kanilang may bahay na mag-manage. Mm. Pero syempre, ganun pa man, kailangan din naman nating matutunan kung paano natin hawakan yung mga biyaya o mga material na bagay na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. So, napakahalaga po niyan. So, ito po yung mga bagay na minsan akala natin hindi mahalaga, nababaliwala natin, pero kailangan nating matutunan. Especially, kung tayo po ay, syempre, kung binibless tayo ng matindi ng Panginoon, so, ano ba yung magiging ugali natin? Yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Ayan. So, last week, konting review lang po. Kumbaga, tinapos natin yung two-part series ng pag-aaral about fear. Napakahusay po ng naibigay na pagtuturo o parang lesson, okay po, na ibinahagi sa atin ni Pastor Jun about sa, kumbaga, paano natin mapagtatagumpayan ang takot. Ano po? Okay. Ito po ay isang sabihin nating legitimate na emotion, okay po, bilang isang tao. Pero tinuturuan tayo ng ating Panginoon, ng ating Diyos, kung paano ito mapagtatagumpayan. Okay po. So ngayon naman, diretso tayo sa ating pong next topic. And it's all about money, okay, or pera, pag-aari, o yung ating pong mga possession. Ayan, possession. We will not talk about yung mga, ano po, no?
Pagka kumita ng pera.
Ayan. So, kung baga mga material things pa, mga kaibigan, kung paano natin ito i-handle. Binigyan ka ng material na bagay, biniyayaan ka ng Panginoon, biniyayaan ka ng Diyos ng isang, kung baga, material na blessing. Mm. And ang tanong, paano mo ito ina-manage? Paano mo ito, ano ba yung magiging ugali ko para ito ay pangalagaan? Okay po. Kasi sa totoo lang po, sabi nga po, kumbaga, pag sinabi kasi nating pera at mga material na bagay, isa po ito sa mga sasabihin ko na greatest temptations ng isang tao. Okay? Isa sa mga pinakamatindi na kapag nakahawak na tayo ng pera o mga material na bagay, kumbaga parang nakakapag-isip na tayo ng mga bagay na kung ano. Minsan talagang hindi may iwasan na kapag nagiging maging makasarili o gusto natin na gawin ng mga bagay na, alam mo yun, minsan mali, di ba? Mga bagay na ganun. Pero tuturuan tayo mula sa salita ng Diyos kung paano ba natin ito i-handle. Ano ba yung magiging ugali natin paano siya i-handle. So, katulad nga po ng sabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Hindi kasi po, meron marami po kasi nagpo-post na money is the root of all evil. Eh, mali po yun.
Hindi naman.
Hindi naman. Eh, kumbaga, sa simbahan po, kailangan natin ng pananalapi. Okay po, para tayo ay musad. Diba po ba? Kailangan natin yan para po tayo ay makakilos. Diba? Para natin mabili o magamit yung mga bagay na. Katulad po nito, ang ministry po na ito, syempre, kailangan mo din ng pagbayad ng kuryente. Hindi po ba?
Oo nga.
Diba? Mga simpleng bagay. Pero kung iisipin natin, ang pera, ano yan, galing sa demonyo, masama. Hindi po.
Ang sabi po sa Biblia.
Oo, kung ganun pong isipan ninyo, ito ibigay nyo na lang po sa amin. Hindi po, ganito po yun. Sabi po kasi sa Biblia, for the love. Okay? Ang pagmamahal sa salapi ay nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. So yun po yun. Kung ito po ay inyong minamahal na, okay, ito na po ay nagre-resulta sa paggawa ng maraming kasamaan. Alam po natin yan. So, many believers, no? Kumbaga parang nakikita nila yung sarili na into, kumbaga, harmful situations because of their attitude. Okay, towards money. Okay, kung paano nila hinahandle. Kaya nga, ngayong gabi, pag-aaralan natin pera at pag-aari ang mabuting katiwala ng yaman ng Diyos. Okay? So, yun po yun. So, diretso po tayo sa ating pong topic, okay? Sa ating pong pag-aaral. Maganda nga po na maaga tayo nakapagsimula, ano po, para medyo kung mahaba-haba yung ating pong pag-uusapan, mas...
Mga apat na oras, no?
Hindi naman, Pastor. Grabe naman yung sa apat na oras, hindi naman po. Ayan, basahin natin ito. Ang ugaling materialismo, grabe yung mga lalim ng Tagalog, ano? So wala po kasi ako, sanay po kasi ako magturo ng talagang Tagalog, hindi po masyado sa English eh. Although marunong din naman tayo magsalita ng English, pero mas sanay po ako na kung mag-isinusulat yung mga bagay na aking pong naiisip sa Tagalog. Mas na-express ko po yung sarili ko sa Tagalog.
Ay, siya.
Yan. Ang ugaling materialismo, okay, ay isa sa pinakamalaking tukso. Yun nga po yung nasabi natin kanina. Okay, pinakamalaking tukso na maaring harapin ng isang mananampalataya. Totoo lang po, napakahirap niyan. Diba po, kapag tayo ay, ano na po, kapag bagong sahod, diba po, na ang dami po mga lumalabas na mga advertisement na mga patungkol sa mga akinse, katapusan, tapos doon pa lumalabas yung mga sale, yung mga ganyan. So, napakalaking tukso po mga kaibigan. Diba po, kapag tayo ay siyempre, kapag tayo sumahod na, tapos ito na nga, dumarating yung mga ganitong pagkakataon na sitwasyon, isa po ito sa malaking tukso na dumarating sa bawat isa po sa atin. Hindi lang naman po sa mananampalataya, sa bawat isa po sa atin. So, pinaniwala tayo na ang tanggumpay ay nasusukat ng material na yaman. Totoo po yan. Kasi sa mundo po natin ngayon, kumbaga, hindi lang po material na bagay eh. Kumbaga, iyon na rin po yung nagiging sukatan ng respeto. Na kapag mayamang ka, dapat kang irespeto, pero kapag mahirap ka or konti lang ang iyong kinikita, medyo yung respeto sa iyo, mababa ang tingin. Hindi po dapat ganun. So kapag sinabi nating success, dapat may bahay, may kotse, masasabi na po ng mundong ito na tayo po ay successful na. Pero kung pagbabatayan po natin ang salita po ng Panginoon, hindi po ganun. Hindi po doon tumitingin ang ating Diyos. Kaya niya masasabi na ang isang tao o isang anak niya ay matagumpay o hindi. Ang katunayan, ang tagumpay sa Biblia ay nasusukat sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Napakalinaw po niyan. So, yun nga po, base nga po sa salita ng Diyos, kung tayo daw po ay sumusunod sa kalooban o sa mga bagay na ipinag-uutos ng Biblia o mga bagay na inuutos sa ating pong banal na kasulatan, whatever it is na batas o alinsunod sa salita po ng Panginoon at ito po ay nasasabi, yun po ay nasusunod natin. Sinasabi po ng Biblia na tayo daw po ay isang matagumpay na tao o anak ng Diyos. Dahil sa ganitong pag-uugali, sa pera at pag-aari, maraming mananampalataya ang napupunta sa mapanganib na sitwasyon. So, yun po yung nakakalungkot. Na kapag dumating na po tayo, naging focus na po natin isang pera, at ang ating mga pagmamayari, eh doon po tayo napupunta sa mga, alam niyo po yung mga alanganing sitwasyon na hindi natin gusto minsan. Doon may pera tayo, pero alam niyo po yun, Pastor June, yung parang wala kang peace of mind. Doon may pera ka, doon marami ka namang, alam mo, yung pagmamayari, pero wala kang kagaangan na loob. Wala kang kapayapaan. Mas, sa totoo lang,
oo, walang contentment siguro. Yung term,
Walang contentment eh. Parang wala kang kapayapaan. Alam nyo, meron din akong nakilala na talaga naman medyo may pera nung ako ay nagtatrabaho sa isang kumpanya doon sa Cavite. So, sabihin natin, medyo talaga may kaya. Anak ng general eh. Anak ng general. Oo, pero sa totoo lang, every time daw na gabi or parang medyo napaparanoid siya dahil parang takot siya sa sitwasyon niya. Baka daw hindi pumasok, nakawin yung bike niya kasi ang kotse niya maganda, ang bike niya napakahusay, napakaganda. Pero natatakot siya, lagi niyang binabantayan, baka kasi mawala or whatever. So parang hindi siya nagkakaroon ng kapayapaan ng puso. Bukod pa doon sa sinabi ni Pastor Jun na contentment. Ayan, yan pa po ang isa. Nakapag wala naman tayong pagkakontento sa mga kung anong meron tayo, napakahirap din naman po yung parang gusto natin na parang every time na may bagong lalabas na ganito, gusto natin na ganito. Parang hindi tayo nakokontento. To marami naman na tayo. Okay po. So, yun po yung sinasabi natin na doon sa pag-uugali natin ng pag-handle o paghawak ng ating pong kayamanan o sabihin nating pera, nalalagay po tayo sa mga alanganin o mga delikadong sitwasyon. Okay. So ngayon, ang tanong, Kuya pala, Philippians 4.11, hindi ko sinasabi ito dahil sa ako'y pinaghahanapan ko kayo ng tulong. Okay. Ito po ang nagsasalita po dito ay si Apostle Paul. Okay. At itong mga panahong mga kaibigan nito na sinulat niya ito, nasa loob po siya ng kulungan. Okay ha? Sabihin natin, tingnan natin. Natutunan ko na masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Okay? Sabi po ng Apostle Pablo na whatever, kumbaga na sa kahit anumang sitwasyon na meron ako, natututo ako na maging masaya o masiyahan sa anumang aking kalagayan. Okay? Natututong makontento. Okay? So bibigyan po natin na malali na tingin yan mamaya. Okay? Kasi parang meron po kasing false contentment eh. Okay, na meron po kayo, titignan po natin yan mamaya. At sasabihin po natin, ang mga tao po sa Philippians, ito po yung mga, though hirap sila sa buhay, pero sila pa po yung patuloy na sumusuporta sa Apostle Pablo. Diba? So nakakatuwa, talagang nakaka-encourage na pare-pare sila. Ang mga Philippian church, ini-encourage si Apostle Paul na sa kabila ng kanilang kahirapan, patuloy silang sumusuporta sa Apostle Pablo. Ang Apostle Pablo naman, sa kahit sa anong sitwasyon niya, nasa kulungan siya ng time na yun, pero siya po ay nag-i-encourage pa sa mga taong nasa labas. So yun po yun. Sa Matthew 6.21 naman po sabi dito, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong. Ayan. Napaka, sa totoo lang po, medyo striking, ano po, medyo nakaka, medyo may konting tama ng konti sa ating ano, isipan at puso. Na kung saan daw natin inilalagay ang ating kayamanan, naroon din daw ang ating puso. Kung ating pong kayamanan ay nandito sa lupa, ang puso natin nandito sa lupa. Kung ang ating puso at ang ating kayamanan, ang ating isipan ay nasa langit, whatever it is na nasa langit, nandun doon po ang ating puso. O saan man tayo nag-i-invest? Saan man tayo nag-i-exert ng effort? Kung dito ba sa lupa? Dito po sa lupa ang ating puso. O kung naman tayo ay nag-i-invest ng ating lahat ng ginagawa para sa Panginoon, then nandun doon po ang ating puso. So ito po yung magiging memory verse natin for this night. Okay? Diretso po tayo. Ang tanong, ayan, nakikita nyo naman yung picture, no? Talagang grabe, dollars pa, no? $100. Okay, so ano ang dapat na maging ugali ko? Okay, tanongin natin sa sarili natin. Ito po yung magiging tanong natin bawat isa. Ano ba dapat ang maging ugali ko sa paghawak ng pera? Okay, ito kunyari po tayo, may pera. O siguro naman lahat tayo may pera. Ano po, maliit man yan o malaki, panigurado lahat tayo may pera. At mga pag-aari, ano man yan, bahay, kotse, whatever it is, sapatos, o alam man yun yung mga sa tingin mo na parang sa'yo ay napaka-precious, paano ba natin ito hahawakan? Ano ba dapat ang magiging ugali ng bawat isa sa paghawak nito mga bagay nito? Number one, maging magbuting tagapangalaga. Ayan, sinasabi po dyan na magkaroon daw tayo ng ugali na parang, ano ba sinasabi ng tagapangalaga? Manager, ayan. Pag sinasabi po natin manager, mga kaibigan, eh kumbaga may sistema. Sa isang kumpanya po kasi, kaya po hinahire ang isang manager, kumbaga meron po kasing binibigyan ng sistema ang bawat trabaho. Siya po ang nag-a-assign ng bawat gagawa sa bawat trabaho. Kunyari po sa amin, sa trabaho po namin, ako po ay nagtatrabaho sa isang clinic. Okay? Ang marami-rami po kasi iba't ibang klase ng trabaho na dapat tignan at i-manage. Merong isang nagsiset ng appointment, merong nagre-receive ng payment, merong assistant ang doktor, kumbaga may hiwa-hiwalay, merong sistema. Hindi lang po kasi basta iisang tao lang nagmamanage nito. Kumbaga merong hiwa-hiwalay na trabaho para maging smooth yung trabaho sa isang kumpanya o sa isang trabaho. So, kailangan din nating unang malaman, okay, na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pagmamay-ari ng ating Diyos. Yan po yung unang-unang ating dapat malaman. Tayo po bilang isang anak ng Diyos o bilang isang tao o mananampalataya, tayo po ay ginawang manager, tagapangalaga lamang ng bigay sa atin ng Panginoon at ang lahat ng pagmamay-ari natin, whatever it is, bahay, ito po ay galing sa Diyos. Okay? Sabi nga po sa Psalms 24 verses 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Okay? The world and they that dwell therein. Lahat po ng nakikita natin, lahat po ng nasa lupang ito ay pagmamay-ari ng ating Diyos. Pangalawa, nasa sa atin ng responsibilidad, mga kaibigan, upang ito ay pangalagaan. Okay? Sabi nga po dito, tagapangalaga. Responsibilidad natin yun na sa atin ibinigay ang ating, kumbaga, ang pagpapala ng Diyos, material na pagpapala, upang pangalagaan, upang pag-ingatan, upang gamitin sa mabuting pamamaraan. Okay? Yun po yung responsibilidad natin. Okay, pangatlo, the way you manage your physical resources will reveal the way that you will manage your spiritual responsibilities. Okay? Sabi nga po sa Luke chapter 16 verses 10 to 12, sabi po dito, he that is faithful in that which is least, okay, is faithful also in much, okay? And he that is unjust in the least is unjust also in much, okay? If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches, okay? And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Okay? So, ito po ay kung paano natin namamanage o kung paano natin napapangalagaan ang ating po mga pagmamayari will also, kumbaga, reflection po rin ito kung paano natin namamanage yung mga spiritual nating responsibilidad. Kung tayo po ay responsable sa paghawak ng ating pananalapi o mga bagay na pagmamayari, eh ganun din po yung reflection kung paano din natin na mamanage yung spiritual side ng ating pong pamumuhay. Kung tayo po ay irresponsible o hindi marunong magmanage ng mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, how much more na ipinagkalooban tayo ng Panginoon, kunyari ministry. Okay? So paano natin mapapangalagaan yun? Eh kung sa itong bagay na ito, hindi rin tayo mapagkatiwalaan. How much more pagkatiwalaan pa ng Diyos sa ministry? So kumbaga parang reflection po ito na dapat maging marunong po tayo, magkaroon tayo ng isang ugali na tayo po ay matuto na maging ugali na marunong na tagapangalaga, na kung saan tagapangalaga ng mga yaman o pagmamayari na binigay sa atin ng Diyos. So, yun po yung ating maging ating ilagay sa ating isipan na dapat itong binigay ng Diyos sa akin, dapat ko itong alagaan, dapat ko itong pag-ingatan, at dapat ko itong gamitin sa tamang pamamaraan. So, yun po yun. Number one, maging mabuting tagapangalaga. Hindi lang po basta nangangalaga, pero dapat maging mabuti. Okay? Maging mapanuri, maging maingat. Okay po, sa lahat ng ibinigay po ng ating Panginoon. Okay, kitang-kita niyo naman po sa mga sa picture, no, talagang ang pera, talagang minamanage niya na maigi, nilalagay niya kung saan niya ilalagay. Okay, minamanage niya. Kasi, alam mo, Pastor Jun, nagawa rin namin itong mag-asawa. Eh, no? Nagawa namin itong mag-asawa na kunyari, eh, may pumasok na ano, no? Blessing sa amin. Kunyari, pera, yan, sahod, or whatever it is. Kumaga, gumagawa kami ng listahan. Gumagawa kami ng listahan. Kunyari, ito, para sa, syempre, unang-una, tithes. Okay, tithes. Tapos, lalagay namin dito para sa pangangailangan namin sa pagkain, sa kuryente, sa tubig. Dati noon, sa apartment. May binabayaran kami ng apartment. Tapos, meron pang, kunyari, meron pang pagbili sa mga gamit, mga miscellaneous. Kumbaga, binabudget na amin na dapat itong biyayang binigay sa amin ng Panginoon ay mapupunta sa kung ano ang pangangailangan namin. Okay? Na dapat mapupunta sa mas mahusay. Kahit din po yung mga leisure namin noon eh. Kunyari, lalabas kami, mag-date. Talagang nagbibigay din po kami ng budget para po. So, ganun po mga kaibigan. Okay? Na dapat marunong tayong maging, kumbaga magkaroon tayo ng ugali na dapat tayong maging maputing tagapamalaga ng yaman ng Panginoon. So sabi po dito, ang Diyos ang nagmamayari ng lahat ng bagay sa mundong ito sapagkat nilikha niya ang lahat. Katulad nga po na nabanggit ko kanina, ang buong daigdig at ang lahat ng naroroon, lahat nandito sa lupang ito, ang may-ari si Yahweh na ating buong Ma. Okay. So may responsibilidad ka, katulad din po ng binanggit ko kanina sa pangalawa din pong sub-point is may responsibilidad ka na pamahalaan, pangalagaan ang bahagi ng ng mga pagmamay-ari ng ating Diyos. Pananagutin ka ng Diyos para sa iyong katapatan, ayan, sa pamamahala ng mga pagmamay-ari na ipinagkatiwala niya sa iyo. Katulad po ng kwento ng Parable of the Talents. Alam niyo po yun, yung tatlong katiwala, di ba, umalis yung kanilang bossing, no? Pinagkatiwalaan sila yung isa, pinagkatiwalaan ng lima, yung isa, pinagkatiwalaan ng two talents, yung isa naman ay binigyan ng isa. Yung unang dalawa na binigyan lima at dalawa, kumbaga ipinangalakal nila ito, okay, ginamit nila, at nagkaroon sila ng profit, no? Nadoble nila, yung isa naging another five, yung isa, another two. Yung isa, eh, medyo siguro tinamad, okay, tinago, yung kanyang binigay na salapi, eh, binaon sa lupa. Oo, inantok eh, tinamad eh. So, ang nangyari, eh, napagalitan. Okay, napagalitan ni bossing. Okay? Na, kumbaga mga kaibigan, dito pa lang sa kwento na ito, malalaman na natin na, kumbaga, maging mahusay tayong tagapangalaga, huwag tayong tutulog-tulog. Kumaga sabi nga faithful and nalipat ko yung English version eh. Kumaga parang ikaw na tapat at mabuting katiwala. Kumaga sa thou good and faithful servant. Yun. Ayun. Kumaga doon naman sa huli, thou sluggard, yun ang pagkaka ano ko yata sa English, sluggard. Okay. And wicked servant. Ako po, biruin niyo yun, no? Yun po kasi yung aking natatandang English na term doon sa huling katiwala na pinagkatiwalaan ng isang talent. So, saan po ba tayo doon? Sa unang dalawang katiwala o doon sa huli? Na binigyan ng, kumbaga, talent, okay? Ano ba ang gagawin natin ito sa pagmamayaring ito? ibinigay sa iyo yan ng Panginoon, ipinagkatiwala sa iyo yan ng Panginoon, anong gagawin mo? Tutulog ka lang? Wala kang gagawin? Akala mo ba may mangyayari? Wala, mga kaibigan. Okay? So, gayahin natin yung ating naunang character, yung pang-una at pangalawang character o yung katiwala na kung saan ito ay kanilang ginamit at ginamit nila para magkaroon sila ng profit at naibigay nila ito sa kanila pong amo ng merong profit ano po, na doble nila. So yun po yun. Meron tayong responsibilidad na pangalagaan, pamahalaan yung ibinigay sa atin na pagmamayari ng ating puso. Okay? Sabi nga rin po dito, pananagutin din tayo ng Diyos sa iyong katapatan. Kung ikaw ba ay tapat, okay, sa pamamahala ng kayamanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay, next. Number 2. Ayan, sabi po dito, ituon ang pananaw sa mga eternal. I don't know kung anong Tagalog ng eternal, ano? Parang ganoon din naman siguro sa Tagalog. Eternal din siguro, ano?
Wala naman.
Wala naman na siguro ibang Tagalog pa yan, eh. Kumbaga, ituon ang pananaw. Kumbaga sa English, okay? Medyo sa mga sanay po sa English. Kumbaga, focus. Yan, mga kaibigan. Kumbaga, yung ating pong paningin sa isang bagay, ituon po, yung magkaroon tayo ng ugali, yung pagtingin natin sa isang bagay o sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon, it's more of eternal, pangmatagalan, okay? Yung merong benepisyo para sa atin na pang-eternal, okay, mga kaibigan? Okay? So sabi po dito na yung focus daw po natin, eh, kumbaga ilagay natin sa mga eternal na bagay. Katulad niya po yung picture niyan. Kumbaga parang heavenly things. Mga heavenly, kumbaga, na makapagbibigay sa atin ng bagay na ang focus natin is towards God. Towards eternal things. Okay? So, sabi po dito, walang eternal na halaga sa pag-iipon ng mga material na bagay. Okay? Kung tayo daw po ay mag-iipon, okay, ng mga material na bagay dito sa lupa, ay hindi naman ito natin madadala o magagamit kapag tayo ay namatay na. Okay? Mas mahusay na ipagpatuloy ang tamang relasyon sa Diyos kaysa hangarin ang kayamanan ng mundo. Tama po yun, mga kaibigan. Correct me, ha? Hindi po sinasabi dito na masamang mag-ipon. Okay? Pero yung focus mo na lang is mag-ipon ka na lang mag-ipon ng bagay dito sa mundo at hindi ka na nagbibigay ng oras sa mga gawain pang makadiyos or nag-iipon ng mga bagay para sa Diyos, eh yun po ay wala pong kapuluhan. Okay? Ang sabi po dito na mas mahusay pa rin na ipagpatuloy natin yung ating pong mas malakas at mas malalim tamang relationship sa ating Diyos kaysa hangarin natin ang kayamanan ng mundo. Okay? So yun po yung tinatawag nating materialismo na mas naging focus nila ang pagkamal ng maraming pera o pagkamal ng maraming yaman dito sa mundo pero nakalimutan na ang Diyos. Sabi nga po dito sa Proverbs chapter 15 verse 16, ang pinakamabilis na paraan upang maipakita kung ano ang laman ay yung pala yung ano sa Proverbs 15:16. Sabi po doon yung right relationship. Okay po. So sabi po dito, ang pinakamabilis na paraan upang maipakita kung ano ang laman ng iyong puso ay suriin kung saan mo inilalaan ang iyong mga kayamanan. Okay? Ituon ang iyong pansin sa kaharian ng Diyos at hayaan siyang alagaan ang iyong pangangailangan. Katulad po ng sinabi sa Matthew 6:33. Okay? Basahin nga po natin yung Matthew 6:33. Okay? Mag-open lang po ako ng Bible dito, mga kaibigan. Ano po? Sabi po dito sa Matthew 6:33, but seek ye first, ayan, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. Kung susuriin niyo po kasi yung verse, may dalawa po kasi ditong trabaho. Okay? Sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kanino po kaya ang trabaho yun? Sa tingin ninyo? Sa mananampalataya o sa Diyos? Sa tao, di ba? So, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, yun po yung ating pong trabaho, yung ating pong focus. Okay? Yung pagtuon natin po ng ating pong mga lakas at ang ating oras. Ang pangalawa po, sabi po dito, and all these things shall be added unto you. Kanino naman po yun? Sino daw po yung mag-a-add? Sino po ang magbabalik? Sino po ang magbibigay? Sabi po dito, all these things shall be added unto you. Sino? Sino yung mag-a-add na yun? Ang ating pong Diyos. So ang ating pong parte bilang isang mananampalataya ay ituon lamang natin ang isipan natin sa kaharian ng Diyos at sa kabutihan, sa kalawalhatian ng ating Panginoon. At yung pangalawang pangalawang parte, at ang lahat daw ng mga ito ay maidadagdag sa iyo. Ano ba yon? All these things, mga kaibigan. Pag sinabi po bang all, iilan lang? Pag sinabi po kasing all, sa Tagalog po niyan, lahat. Okay? Ang lahat ng bagay, anuman ang iyong kailanganin, even your wants, mga kaibigan, will be added unto you. Anong kailangan mong gawin? Seek ye first. Unahin natin lagi ang Diyos. Yan po yung lagi sinasabi ng dati ko pong pastor eh. Unlad. You, unahin. N, natin. L is lagi. Ang A is ang. And D, ang Diyos. Unahin natin lagi ang Diyos. So kung uunahin natin ang Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang kaluwalhatian, ang magiging parte nito, ibibigay sa atin ng ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Ano man ito, lahat, okay mga kaibigan. So yun po yun. Kumbaga magkaroon tayo ng ugali na huwag tayong tumingin sa kung ano ang mga material na bagay na ito. Unahin natin, i-focus natin sa kung ano ang may bibigay natin sa ating pong Panginoon. Focus natin sa mga eternal na bagay. So, yun po yun. So yun po yung sabi sa Matthew 6:33. Basahin din naman po natin yung Proverbs 15:16. Ito po ay napakahusay na verse. Eh. 15:16. Tama ba? Proverbs 15:16 sabi dito. Better a little with the fear of the Lord than great with great turmoil. Than great wealth with turmoil. Yan. Sabi po dito, better a little, okay? Mas maigi na yung kakaunti nang mayroong pagkatakot, okay? May pagka respeto sa ating Diyos para sa Panginoon na meron kang marami pero meron namang kaguluhan. Ayan mga kaibigan, napaka-ikli pero napakaganda ng kahulugan ito para sa atin. Ay, mas pipiliin na rin natin yung kakaunti pero nandun yung presensya ng Diyos kaysa naman sa napakarami nating kayamanan pero may kaguluhan naman. Ayan. So mga kaibigan, hindi po, sinasabi nga po natin, hindi naman po masama na tayo po ay magkaroon ng material na bagay pero yung ating pong focus, patuloy lang po natin ituon ang ating pong isipan sa kung ano ang gawain at may babahagi natin sa gawain ng Panginoon. Next. Number three is palakasin ang pananampalataya. Yan. Yan ang susunod na kailangan natin maging ugali. Kasi karaniwan po kasi is nalilimutan na natin na yung ating pagtibayin yung ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon sa kabila ng tayo ay medyo sabihin natin na dumadami yung ating pong mga pagmamayari o kayamanan. Ano ba ito? Dapat kang Ayan, sige. Dapat kang magtiwala sa Diyos na siya ang tutulong sa iyo na ibigay ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Hahadlangan ng iyong mga pag-aari ang iyong kaugnayan sa Diyos kung isa sa ilalim mo ang iyong tiwala sa kanila. Okay? So sabi nga dito, huwag kalimutan ng Diyos kapag pinagpala kanya ng mga material na bagay. Yan po. Yan, ito po kasi yung isa sa mga sa totoo lang po na nakakalungkot. Na kapag tayo ay pinagpala na ng Diyos materially, nakakalimot po tayo. Sana po panalangin natin na huwag itong mangyari. Okay, may mga pagkakataon na ito po ay nagagawa natin. So, mga kaibigan, ang material na bagay ay napapalitan. Pero ang Diyos, pag nawala po siya sa atin, mga kaibigan, tayo po ay wala. Wala rin po tayong magagawa. Kaya mga kaibigan, ang kung anuman ang iating mga pagmamayari o yaman na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, huwag po sana itong maging hadlang para po yung relationship natin po sa ating po Panginoon o yung kaugnayan natin sa Kanya ay mahinto dahil lamang po sa ibinigay niya sa atin. Na parang mas mahal pa natin o mas inaalala, mas iniingatan pa natin yung mga ibinigay niya kaysa mismong nagbigay kaysa sa ating Diyos. Mga kaibigan, ito po ay nakakatakot. Okay? Ito po ay nakakalungkot din at the same time na nakikita natin na parang biniyayaan tayo ng Panginoon pero kinalimutan natin siya. Huwag po sana ito ang maging dati natin. Na tayo po ay huwag magkalimot na tayo ay pinagpala. Matuto po tayo magpasalamat at ito po ay patuloy nating gamitin sa kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Sabihin na natin po na tayo po ay pinagpala ng ating tahanan, okay, o ating sasakyan, kotse, ang ating pera, okay? Pwede po tayong tumulong sa kung ano po ang pwede nating maitulong sa ating pong simbahan, okay? Sa pagbibigay, okay? Sa ating pong tahanan, pwede rin naman natin, katulad po, kami po ngayon ay nagme-ministry ni Pastor Joe sa kanya-kanya naming tahanan. Okay po? Kumbaga, ang panalangin ko dati noong Pastor Joe na itong bahay na ito, yung panalangin namin ni Maymay, aking pong asawa, na itong bahay na ito ay gamitin po sa ministry. And natutuwa ako na dumating yung point na itong bahay na ito ay nagamit sa ministry katulad po nito, ang programa Ang Gabay. So natutuwa po kami na talagang pinagpapala at nagamit po yung aming pong tahanan sa mga kumbaga makabuluhang bagay, especially sa gawain po ng ating pong Panginoon. Okay? Kaya po natin eh, kaya naman po, kumbaga it's a matter of kumbaga kung nasaan ba yung perspective, kung saan ba nakapokus yung ating pong isipan. Okay po? So yun po yun. So huwag natin kakalimutan mga kaibigan, huwag tayong magkalimot. Ano ba itong Philippians 4:19? A very familiar verse mga kaibigan. Philippians. Okay? 4. Medyo meron tayong ano dito eh, Biblia dito. And my God shall supply all your needs. Ayan mga kaibigan. According to His riches in glory, Christ Jesus. And my God shall supply all your needs. Mga kaibigan, shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Eh, siya pala ang nagbibigay. Eh, huwag mo natin kalimutan siya. Kaya nga po, na magkaroon tayo yung pananampalatayan natin at katapatan natin towards God, eh huwag po sana mawala. Na manatili po yung ating pong pananampalataya sa ating pong Diyos, hindi po sa material na bagay. And, last na ba to? Check ko ha. I think this is the last. Okay, sige. Magpo 40 pa, magta 30 minutes pa lang tayo ha. And lastly, maging kontento. Mga kaibigan, ito po ay isang ugaling. Okay, na hindi po basta-basta na sabihin natin hindi po basta-basta nako-control. Okay? na maging kontento. Kasi tayo po, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, eh gusto natin na magkaroon na akin to, akin yan. Gusto ko to, gusto ko yan. Meron po tayong galing ganyan. Kapag meron tayong ganito, gusto pa natin yung meron pa. Okay. So, ano po ba itong pagiging kontento? Maging kontento, yan, sa kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Okay. Ito po ay isang ugali na hindi natin po, kasi nga bilang isang tao, yun nga po sinasabi natin na meron tayong ugali na gusto natin ng ganito. Kapag nakakita lang tayo, parang gusto ko yun. Gusto ko pa ng ganito.
Gusto ko
tayo nakukun. Oo, gusto ko din nun. Yan. May konting inggit. Okay? Doon na point na, bibili din ako nun. Kumaga, meron ka naman na, pero gusto mo pa magkaroon pa ng iba. Okay? So, maging kontento sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Isang example nito nung ako po ay bata, no? Nung ako po ay high school. Kasi noon, siyempre nung bata ka, di ba pressured po tayo eh. Na, nung high school kasi parang you are still discovering yourself. Kung ano yung identity mo. Dahil sa uso nung panahon yun, gusto mo magkaroon ka din, pero meron ka na. Okay? Kanyari, let's say for example, nung kasi nauso yung mga bag na, alam mo yung pastor, nung high school ako, usong-uso yung bag na JanSport. Alam mo yung JanSport na bag? Ayan. Nauso kasi yun nun eh. So parang ako nun, sabi ko, gusto ko nun. Lagi ko sinasabi sa nanay ko, ma, bilihan mo naman ako nun. Eh, syempre, nandun tayo sa sitwasyon na hindi kaya ng, hindi kaya ng magulang, hindi pa kayang bilhin. Syempre, may kamahalan. Pero may bag naman. Okay. So dumarating sa point na parang hindi tayo nakokontento, okay, na meron naman tayo na pwede muna nating gamitin ito sa kung anong pwede nating paggamitan. Pero tumitingin pa tayo ng iba. Mga kaibigan, this is applicable hindi lang po sa mga gamit. Ano po? Sa kung ano pa ang meron tayo ngayon. Sabi nga po dito, maging kontento tayo sa kung ano ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pagiging kontento ay hindi nangangahulugang kaawaan ang iyong sarili. Ayan po ha. At isipin, hanggang ganito na lang ako. Hanggang ganito na lang kami. Okay? Ang pagkakaroon ng isang pananaw ng pagiging kontento sa buhay ay malaman natin na anuman ang meron tayo ay isang pagpapala mula sa Diyos. At upang magkaroon, masiyahan na ibinibigay ng ating Diyos. Ang pagiging kontento ay isang ugaling natututunan. Okay? At kung minsan ay kinakailangan na dumaan ka sa kahirapan upang malaman ito. Sabi nga po sa Philippians 4 verses 11 to 13, sabi din po dito, "Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, okay, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer me. I can do all things through Christ, which strengthens me." Sinasabi nga po dito kanina, hindi raw po ito nangangahulugan na kaawaan natin ng sarili at isiping hanggang ganito na lang kami. Mga kaibigan, kasi mayroong maling pagtingin po sa contentment. Okay? Na mayroong potensyal na meron tayong pwedeng gawin pa upang mapabuti ang ating sitwasyon. Pero dahil parang tinitignan mo, parang false humility, Pastor, false humility. Hanggang ganito na lang kami. Wala nang mangyayari sa buhay namin. Hindi po yung ganung contentment ang sinasabi natin. Okay? Meron po kasi na talagang inipinipilit kung hindi na kaya. Yun po yung sinasabi natin hindi kontento. Mga kaibigan, kung hanggang ganito, kumbaga binibigay kasi sa atin ng Panginoon sa kung ano ang pangangailangan natin, mga kaibigan. na kung ano yung meron tayo, matuto tayong pahalagahan at pasalamatan. Karaniwan po kasi sa atin, napalibha sa pinagpala ng ating Panginoon na hindi na tayo natututo na kumaga parang gusto pa natin na meron pa, gusto ko pa. Mga kaibigan, matuto po tayo na magkaroon tayo ng ugaling matutong maging kontento. Kasi hindi naman natin makukuha lahat, mga kaibigan. Sabi nga po dito, ang isang pagiging kontento ay isang ugaling natututunan. Na kung saan kinakailangan pa tayong dumaan sa kahirapan upang malaman natin ito. Alam niyo po, ngayon po na meron na akong anak, meron na po akong asawa, doon po ko natutong kumbaga makontento. Kasi nung bata ko talagang gusto ko nito, gusto ko ng ganyan. Kumbaga wala akong contentment din doon. Bagaman, kasi limitado rin po kasi yung finances namin noon. Sa totoo lang po, mahirap din po ang buhay namin noon. So ngayon, ngayon na may asawa na ako at may anak na ako, kumbaga natututunan ko na ang mahalaga pala, it's not the material things eh, mga kaibigan. Although pinag-uusapan natin ang material things, pero kapag dumating ka na sa point na meron ka ng pamilya, kumbaga, kumbaga yung pangangailangan na ngayon ng pamilya mo ang iniisip mo. So, totoo lang po. Ganun din siguro ang nararamdaman ng ating pastor, no, ni Pastor John. Na parang mas iniisip mo na ngayon yung pangangailangan ng pamilya mo kaysa sa sarili mo. Diba? Yung minsan na, kunyari, ang anak ko, diba? Kapag kunyari titingin ako sa pupunta ako ng SM pastor no. Ang unang-una ko kagad iniisip, nabibilihan hindi yung sarili ko. Kung ano yung mabibili ko para kay Maymay at para sa akin anak. Kumbaga parang dumating sa point na medyo siguro graduate na ako sa pagiging kumbaga yung pagtingin ko sa material na bagay. Kumbaga ngayon, mas pinahalagahan ko na sa kung ano ang pangangailangan ng aking pamilya. Mga kaibigan, hindi ko sinasabi na tumigil po tayo. No? Kung meron tayo, kung sa tingin natin tayo po ay meron pong potential. Okay? At meron tayong pwede nating abutin yung ating pong dreams. Okay po, yung mga pangarap natin sa buhay. Then, do it. Okay po? Kung tayo ay may pangarap na kunyari, magkaroon ng mga kung gusto natin ma-reach itong bagay na ito at kung capable naman tayo at minayaan tayo ng Panginoon, why not? Pero kung hanggang doon lang naman tayo, pero kung ang isipan mo naman is para magkaroon to the point na magkakasala na tayo, that's not contentment anymore. So mga kaibigan, tayo po ay maging maingat sa ating po pagtingin sa ating po mga pagmamayari. Ang mahalagang dapat nating matutunan ay hindi ang dami ng yaman. Okay? Sabi po dito, hindi ang dami ng yaman na meron ka. Ngunit kung gaano ka handang gamitin. Yan po yung lagi nating binabanggit, mga kaibigan. Ito bang binigay sa iyo ng Diyos ay handa mong gamitin para sa kaluwalhatian upang paglingkuran siya. Ito pang bagay na ito ay magagamit ko ba para sa Panginoon? O ang bagay ba nito ang maglalayo sa akin sa Panginoon? Dalawa lang naman po yan, mga kaibigan. Eh. So, depende kung ano po ang desisyon natin. So, kung paano natin titignan ang pagmamayari ng Diyos, kung paano ba natin ito pangangalagaan, kukontrolin ba natin ito o matuto tayong kontrolin kung paano natin ito hawakan. Gamitin natin ito upang paglingkuran natin ang ating Diyos. And that's it, mga kaibigan.
Yun.
Oh, mga kaibigan, simple lang naman po eh. Kumbaga, lahat ng... Hindi ko naman sinasabi na madali, ano? Siyempre, lahat po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok kapag tayo po ay nakakahawak ng mga material na bagay. Pero ano ba yung mga dapat nating maging ugali? So ngayon, natutunan natin at nakita natin kung ano ba yung mga dapat nating maging ugali kapag tayo ay nakakahawak o nakakatanggap ng mga bagay mula sa Panginoon. Ito po ang pinag-uusapan natin is mga material na bagay. Kasi po dito po tayo kadalasan nag-fail. Okay po, tulad nga po na na-mention kanina, is ito po ay isa sa mga malaking tukso para sa ating mga tao. Na kapag nakahawak na tayo ng salapi o nakahawak na tayo ng mga kayamanan ng material na bagay, eh tayo po, kumbaga hindi na natin alam kung anong gagawin. Iisipin kaagad natin, ano ba ang gagawin ko dito sa pera to? Ano ba ang pwede kong bilhin? Ano ba ang pwedeng mabili sa Shopee? Ano ba ang pwedeng mabili sa Lazada? Kumbaga pang sarili kaagad. Kumbaga, ayan nga po eh. Lumipas na yung 7-7. Lumipas na yung 15. Naku po, darating na
sa 6-6.
Ay, hindi ko alam, Pastor. Kasi hindi naman ako pala bilhin na ganyan.
June 6.
Oo, ano ba yan? June 6, no? Tapos last time is June 7. Naku po, eh, pagdating na naman ng August, meron na naman yan. 8-8 na naman. Di ba po? Meron pang sa Shopee, may 15, may katapusan. Laging may sale. Naku po. So, mga kaibigan, matuto tayong mag-control. No po? Matuto tayong kumbaga hold ourselves na, ako, itong na meron ako, eh, gagamitin ko sa ikabubuti ng buhay namin para sa kawalwalkiyan ng Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you so much. Pastor June, meron kang follow-up. Follow-up,
Tawa lang ako sa Shopee. Saka sa...
Ano pa ba yung mga ginagamit po, Pastor?
Zalora.
Zalora. Ako po. Isa pa yan. Malakas siya.
Zalora kasi medyo mahal-mahal na konti. Pero, yeah, just branded. Alam na.
Ay, mga clothes naman. Di ba, Pastor, ang Zalora? Dati kasi clothes lang sila, no?
Meron na sila lahat. May sapatos, may pang home, mga appliances.
So, parang nag-ano na sila, no?
Inahabol na rin nila ang Shopee, siyempre.
Inahabol na rin nila.
It's a... We are now... on air for 52 minutes and 9 seconds. Medyo early tayo kasi, saka napaka basic simply nung topic natin, pero napakaganda. No? Totoo, no? Kapag pag-usapan natin ang possession saka pera na meron tayo, hindi natin kasi siyang pwedeng ihiwalay doon sa calling na meron tayo as Christians.
Correct.
We cannot separate or inseparable yung ano, kasi nakabase doon yung maturity ng bawat mana.
Corrected by, Pastor. Totoo yan.
Corrected by. So, abang sinusundan ko yung outline mo, napakaganda ng puntos na meron ka at the same time, napakasimple lang. And kaya nga lagi natin pinag-uusapan, Brother Jay, na kapag pag sinabi natin basics or fundamentals ng ating karakter, yun yung palagi natin nakakalimutan. Actually, sinabi ko lahat yun, mga basic and fundamentals.
Correct.
Na minsan doon tayo nadudulas. Di ba?
Madalas.
Madulas. Pero ang isang tumatak sa isip ko, yung unang point mo, yung mabuting tagapangalaga.
Malaga. Yes.
Sa English, ang equivalent term niyan is about stewardship.
Yan. Stewardship. Yan. Correct.
Stewardship. Siguro, second emotion ko, next Friday, ituloy ko yung salitang stewardship.
Yes, Pastor. Maganda yan. I like that topic, kasi, stewardship.
Kasi masyado kasi malawak yung topic ng, when we talk about possession or money or properties na meron. Napakalawak. But siguro, mag-focus tayo doon sa salitang stewardship. Pero let me clear lang, ha? When we talk about money, when we talk about pag-aari, those are not bad.
Yes.
Sabi natin, we can count them as blessings. Disclaimer lang ha, baka ma-misinterpret tayo ng mga na we're not saying na huwag na kayong mag-ipon, huwag na kayong maghanap ng pera, huwag na kayong magtrabaho.
Hindi naman po ganun.
Kung gusto nyo, kung ayaw nyo na sa pera, ibigay nyo na lang
bigay sa amin.
Bigay nyo na lang sa amin yung pera.
Ito po ang GCash number, ipa-flash na lang po namin sa screen.
Hindi, big sabihin, blessing yan eh, from yes. God. Siguro ang point lang ni Brother JR sa lesson na meron tayo ay yung how we can manage or our relationship to those things, okay, pera at pag-aari or possession na meron tayo, or kung ano yung behavior na meron tayo dapat kung paano natin pangalagaan. And in fact, if you're going to analyze it, kung binigyan tayo ng Panginoon, kaya sabi mo sa point mo, those things, lahat ng bagay na meron tayo, galing sa lahat sa Panginoon.
Yeah.
Okay, galing lahat sa Panginoon. Ibig sabihin, tama rin yung sinabi mo that we are naging managers na tayo, mga managers, stewards na tayo ng mga bagay nito na blessing na galing sa Panginoon. That's why, kung titingnan natin, kung flight attendant ka, ikaw ay, that's why tinawag silang stewardess.
Flight stewardess, yes.
Ibig sabihin, you are responsible for all the passengers.
Ang
aeroplano. Yeah. Kung may kailangan ng isang pasahero, lalapitan mo, dipindot ka sa button, yung ikaw pasahero, di ba? Sa aeroplano,
may correct, correct.
Kung ikaw naman ay financial advisors, nabilang ka doon, sabihin, you are in charge naman, meron kang responsibilidad kung paano mo pangalagaan ang pera o kayamanan ng isang tao dahil hinari ka na niya. Okay? And then, kung ikaw naman ay may kaibigan at sinabi sa'yo ng kaibigan mo na aalis kami, pupunta kami na ibang bansa, pwede ba ikaw muna mag-alaga at tumingin sa bahay na meron kami? Ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka, responsibilidad mo ngayon yung bahay.
Oh, yes.
Tama, di ba? Parang ganun. So, kung titingnan natin, anytime na magkaroon tayo ng responsibility for something that does not belong to us, okay? Ang tawag doon, stewardship.
Yes.
Okay. Binigyan tayo ng Panginoon ng bagay na ang resource, ang pinanggalingan na yung Panginoon. Then ang tawag sa atin ay mga stewards. Nabanggit mo lang yung example ng parable of the talents. Isa, dalawa, and then lima. Yung dalawang steward na doble nila. Yung isa nga, sabi mo natulog. Natulog. Wala siyang ginawa. No, okay naman, ibig sabihin, hindi siya nalugi, hindi rin siya nag-benefit o hindi rin siya kumita. Pero di ba, if you're going to remember it, sabi ng Panginoon, the best thing you can do sa talent na binigay ko sa iyo, ilagay mo sa banko para magkaroon ng interest.
Correct.
Pero wala siyang ginawa, nilibing.
As in,
nilibing lang niya yung talent na meron siya. So, ibig sabihin, pag sinabi nating sumatotal, no, 3 points, kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, sa Panginoon yan.
Yes.
Dapat, that's why, sa huling bagay ng parable talents, okay, nag-recompense, so, ibig sabihin, nagkwenta. Anong nangyari, ganyan. Meron. And then, kung titingnan din natin, when we talk about money and when we talk about properties na meron tayo, merong isang katotohanan doon na nagsasabi that God himself entrust.
Yes.
To us, not all things, but some things. Hindi naman lahat, diba? Binigay sa atin ng Panginoon, but some.
Yes.
Hindi kasi kung binigay ng Panginoon lahat, huwag na tayong magtrabaho. Diba?
Huwag na tayong walang point.
Ibig sabihin, God is in the habit of entrusting something.
Not all things.
Not all things, okay? Konti lang, o ibig sabihin, ilan lang. Pero doon sa ilan na yon, ang sinasabi ng Panginoon, pagyabungin mo yan sa Tagalog, palaguin mo yan.
Palaguin, yes. Yan.
So, the next one is this. We have a responsibility to manage money and properties wisely.
Yeah.
As Christian.
That's the correct term, wisely.
On this behalf, okay? So, pag-uusapan natin yung biblical stewardship, connection sa money, meron, dapat ma-recognize natin that God is the true owner of everything.
Yes. Amen. Okay? Correct.
And God expects us to manage His resources in a certain way. Oh, mayroon palang paraan kung paano i-manage yung mga resources na meron tayo. Bigyan ko lang kayo ng
Sige. Added knowledge. But, sige.
Okay. When we talk about possessions and money, even in the Old Testament, in the New Testament, always connected sa ministry.
Aba.
Ayan.
Oh, dapat naman talaga yun, professor.
Always connected sa ministry. Example, I think it's in Acts chapter 2 verses verse 44. Pababa, okay? From siguro 35 hanggang 44.
Mm-hmm.
Oh, ang dami. Nagkasundo sila, they have one thing in common, okay? Pero at the end of that verse, the end of that context, sabi doon ng sumulat ng Acts. Oh, lahat ng naniwala at lahat ng merong isang kaisipan, merong commonality sa tinatawag na pananampalataya.
Mm-hmm.
Lahat sila dumating sa punto na parang wala na silang pangangailangan. Bakit? If you're going to read the previous verses, ang sabi doon ng sumulat ng Acts, sabi doon, kasi yung ibang mga tao na merong possession, pinagbili nila yung kanilang mga possession.
Mm-hmm.
At yung benefits o yung napag, yun bumalik sa kanilang talaga, binahagi nila doon sa mga needy within the church.
Okay.
That's why dumating sa punto na kahit na pala yung wala, parang naging pantay-pantay sila.
Mm-hmm.
Wala, hirap pala mayaman pero sapat yung mga needs nila na natugunan.
Yes, lahat ang pangangailangan.
So, if you're going to analyze it, Brother JR, meron tayong money at meron tayong possession.
Mm-hmm.
Kasi, kung titignan natin, if you're going to follow the thoughts o yung prinsipyo or theology noong bagay na yon, kung meron kang money, kung meron kang properties, gamitin natin sa mga bagay na kung saan makakapagbigay ng glory sa Panginoon.
Yes, tama po.
Okay? Yung pera is not bad. Okay? But the love of not money is, mm-hmm. is evil. Okay? The love, mm-hmm. okay? Let me clarify. Yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung pag-focus mo na parang
amen.
Kapag wala ka pera, mamamatay ka na.
Mm-hmm.
Kasi meron ganun, di ba?
Correct.
Ibig sabihin, kung meron tayong salapi, kung meron tayong pag-aari, gamitin natin ito para makapagbigay ng glory sa Panginoon. Yung nabanggit mo rin, yung mag-ipon ka ng kayamanan, yung instead of laying treasure para sa heaven, mm-hmm. actually, we can use that eh. Mag-ipon ka ng kayamanan para makapag-ipon ka ng ng kayamanan sa langit. Pastor, ano doon ibig sabihin? And then use your treasures, use mm-hmm. your money, use your possession, use your properties so that you can, what? Store treasures in heaven. Ibig lang sabihin, yung resources na meron ka, gamitin mo para makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit.
Correct.
Gamitin mo sa ministry.
Amen.
Oo, gamitin mo sa ministry. Mm-hmm. So, ano lang ha, teaser lang kasi napakaganda ng topic eh, pag-usapan natin ang money. At ang possession. Ang point lang natin sa gabing ito, kadoktong ng mga points sa sinabi mo, that when something does not belong to you, this should lead to what? To use it more carefully.
Yun. Oh, carefully, eh, yes. Yeah.
Gaya na, hindi nga sabihin natin, hindi nga binigay the term, hindi nga binigay ng Panginoon, eh, pinagkatiwala.
Yes.
Iba kasi yung binigay eh. Iba kasi yung binigaw. Pag sinabing bigay, bahala ka dyan.
Wala na sa'yo na yun.
Oo, yes. Wala. Mm. Pero sabi natin, when something doesn't belong to you, pero galing sa Panginoon, okay, that is what? Entrusted to you.
Entrusted.
Pinagkatiwala lang
sa'yo. Pinagkatiwala lang.
Okay?
Amen.
But God, hindi doon natatapos, but God trust us, okay,
mm-hmm.
to more than that what? No, manage, hindi lang basta ganun eh. Dapat ma-advance pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon ng money saka ng mga possessions na meron tayo. Okay? So that we can use it to advance God's interest.
Yes.
Ah, di ba?
Amen.
So,
amen.
Yun lang. Baka malabas ko na lahat. Walang tayong topic sa next Friday.
Ah, yes. May part 2 pa. Maraming salamat.
Second demotion lang ako sa iyo eh.
So, yan. Maraming salamat, Pastor Jun. Oh, tingnan niyo po mga kaibigan. Ano? So, napakahusay dahil nga po, kumbaga, ito po mga bagay o mga pananalapi, salapi o mga pagmamayari natin. Hindi naman po talaga sa atin ito eh. Kumbaga, tama po yung sinabi ng ating pastor, ipinagkatiwala po sa atin ito. Ngayon, nasa sa atin po ito, ano po yung ating po magiging ugali. So, ang sabi po ng ating pastor, gamitin natin ito para i-advance yung ating po, kumbaga, para sa kaluwalhatiin ng Panginoon. Sa ka-advancement ng kaharian ng ating Diyos. para mapabuti pa, para lahat ng tao makilala na ang Diyos ay napakabuti. Yeah, para malaman nila. Okay? Gamitin po natin yung mga pagmamay-ari nyo. Kaya po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay nyo sa amin. Ang dami pong nag-comment, ang dami ding nagbahagi ng kanila po mga thoughts about sa topic natin. Batingin ko lang po si Ma'am Grace. Yeah, Ma'am Grace Mosquera, amen daw po. And good evening. Yan, si Tita Nita Gayotin, good evening. God bless po, Pastor June and Brother JR. God bless po. Sabi po ni Nang Alice Magbanwa, yan, ang biskutoy.
Ay, biskutoy. Ang sarap ng pesto.
Uy, hindi pa ako nakakatikim ng pesto, ha? Patikim ako, patikim. Yan. Sabi po, pagharap natin sa Panginoon, wala tayong bit-bit na iisang material na bagay. Totoo. Totoo yun. Wala kang madadala ni isa. Kaya pagyamanin ang ating pananampalataya sa kanya. Correct. Yan. Sabi niya po, sabi rin po ni Tita Alice, yung ni Nang Alice Magbano, hindi po masama ang magkaroon ng maraming yaman. Hindi po. Siyempre, sino naman pong hindi. Ako rin naman po eh. Pero sabi niya po, kung papaano at saan mo ito gagamitin, ang kahalagahan ng yaman na galing sa Panginoon. Yan. Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyo pong mga thoughts. May sinabi rin po si Ma'am Grace, agree. 101%. Aba, 101% pa. We are blessed to be a channel.
Lang to, ha, nag-comment ulit si Ma'am Alice. Okay, pesto is coming. Coming to you or coming to your brother JR?
Pakilinaw po, ah.
Kayo naman kasi nakaka-deliver lang nila sa amin.
Baka pwede pong dalawa. Isa po kayo pa.
Hindi, okay na ako kasi nakaka-deliver na siya sa amin.
Ay, naka-deliver? Nag-ano ba siya?
The best.
Pesto? Ah, gusto kong matikman.
Meron pa ako dito, tinitipid ko nga eh. Baka maubos na.
Ay, grabe. Patikim naman yan. Patikim. Ayan, ha. Daya kayo, ha. Kayo lang nakakatikim, ha.
Yun yung tatawag na stewardship.
Ayan. Oh, nung alis, ha, patikim ako, ha. Patikim. Ayan. So sabi rin po dito ni Ma'am Grace, meron po siyang comment dito, we are blessed to be a channel of blessing. Yeah. Correct. Sabi po dito, everything we have in this world, okay, is temporary. Correct po yan. I am so blessed with your topic tonight. God bless you. Maraming salamat po. Ma'am Grace Mosquera, we are also blessed po sa mga thoughts na pinapadala niyo sa amin. Maraming salamat po. Uy, nag-comment ulit. Both. Ayan. O, Pastor June, parehas tayo. Parehas tayo. Maraming salamat. Pesto coming up. Thank you so much. Ayan po. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa amin dito po sa programa Ang Gabay. Natutuwa po kami dahil nga po ito po mga pinag-uusapan natin dito ay kumbaga nakakatulong. Okay? Nakakatulong po sa kumbaga parang pag-improve ng pamumuhay ng isang mananampalataya. Okay? So, patuloy lang niyo po kaming suportahan sa aming pong programa at hindi lang po kami. Marami pa pong programa ang TMBC BMAP. Patuloy niyo lang pong puntahan niyo po. Katulad po ng nakikita niyo sa mga screens niyo, visit us at Facebook. Pwede niyo pong i-visit ang TMBC BMAP, ang profile na yan. At yung page po ng Lifeword Media Ministries Asia Pacific. Ayan. So, doon nyo rin po makikita yung mga valuable and godly contents na pinupost yan. Palagihan po yan. Okay? So, yan po. Maraming salamat po sa inyo and hopefully by next week, aabangan po natin yung part 2 ng, kumbaga naman eh. Parang
part 3 pa to eh.
Maganda nga po kasi sa totoo lang po. Yes, Pastor.
Hindi kasi pag-usapan natin ng money, ang pera, magkakaroon din tayo ng ano eh, hindi natin pwedeng ihiwalay yung tithes ng Old Testament and okay, yung way ng New Testament, which is what? Cheerful giving. And how can we reconcile those things?
Yes, yes.
Diba? Tithes saka
totoo po yan. Cheerful giving.
Oh, ano ba talaga sundin natin? Mag-tithes tayo o mag-cheerful giving? Parang ganun.
So yun po yun. So talaga medyo malawak po eh. Kumbaga, na-starter ko lang po eh. Finisher po yung ating pong pastor. Finisher po yung ating pastor eh. So maraming salamat po sa inyo. At hopefully by next week magkita-kita po muli tayo dito po sa ang programang Ang Gabay. Maraming po salamat. Magandang gabi.
Good evening.
Good evening.